Put your hands down! Put your head up, play!
It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted,
barely breathing. 3, 2, 1, lead Slovenia! Yeah, evropski prvak! Slovenia je najboljša u Evropi! Slovenia je pokorila košarkarsku Evropu! Vse velikane evropske košarke!
So amazing!
I'm
a problem that I never.
Kako daleč, pa poletel blizu svetovnega rekorda. Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca iz Vaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemu smo sanjalo. Sanjali toliko časa, 250 metrov. Nov svetovni rekord Petra Prevca.
It's amazing.
Blaž, kako?
Dobro, hvala, hvala, da si to, kar ti mene vprašal, kako.
In odgovor, dobro.
Dobro, tako je.
Ne bo jamrala na mikrofonih, v vsakem primeru sploh ne bo zgubljala časa s kakšnimi debatami o tem, kako in kaj. Namreč materijala za tokratni podcast imamo še od zadnje epizode več kot dovolj. Tokrat seveda povzetek turnira za ključne četverice, uspehi Luke Dončića, neverjetni vikend Luke Dončića v Beogradu. In pa posledice tega zaključnega turnira, kaj se to pomeni za draft, kaj se to pomeni za njegov nabor, na drugi strani Atlantika, sage in spletke okoli drafta so res vedno bolj poraščali. To je eden izmed tistih osrednjih dogodkov vsakega od večjih profesionalnih športov, še posebej v NBA ligi in recimo NFL, National Football League, sta pa ta draft morda celo... Ja, gledano in pozornosti strani medijev te dogodki dobivajo toliko kot recimo finala v obeh profesionalnih športih, res ogromna medijska pozornost in za voljo tega seveda tudi ogromno manevriranja, taktiziranja front officeov in nekaj, ja, recimo temu celo šokantnih novic smo lahko prebrali v tem tednu, midva sva počakala par dni, recimo nisva takoj po zaključnem turnirju delala reakcij, sva rekla ravno zaradi teh draft informacij, da počakava par dni, da vidimo, kako to absorbirajo v Ameriki in da lahko potem dobiva neko bolj celotno, kompletno sliko cele situacije in to bo danes predstavila v takem 20-25 minutnem uvodu, potem pa...
Ja, potem pa sledi drugi del podcasta, ki sva ga začela že v prejšnji epizodi, se pravi poletje Miami-a, kaj se bo dogajalo z Goranom Dragićem.
Ali je kakšna možnost, da prideta Goran in Luka skupaj?
Tako, to bova, o tem bova debatirala. Še predem pa se lotila
sedaj. Nočem nobenih spoiler alertov, da že zdaj, ampak recimo temu, da možnosti niso najboljše, ampak teoretične možnosti pa vsekakor obstajajo. Ja, oprosti, ker sem te prekinul.
Ja, pa sedaj pa preden greva res na te odzive glede Final Foura Eurolige, bi rad samo se vsem, ki ste se naročili na najin kanal, zahvalil in rad bi pozval še tiste, ki se niste, da se naročite na najin YouTube kanal, kliknite tam naroči se, samo sekundico vzame in pa seveda sledite nam na naši spletni strani sportinfo.si in pa seveda Twitterju sportinfo.si in pa tisti, ki ne marate YouTube-a, na SoundCloudu lahko najdete vse najine podcaste, tako da se lahko
tudi...
Tako tudi na iTunesih se lahko tudi tam naročite, vesela sva vsake naročnine, ki jo dobiva, ker tako nama pomagate, da sva bolj vidna, da več ljudi sliši najin podcast in tudi, če je možno, všečkajte tale posnetek, če gledate na YouTube, tudi na SoundCloudu lahko tam stisnete tist like. In pa še eno stvar bi rad omenil, preden res se lotiva Dončića, 21. ko bo draft, se pravi 21. junija, bova midva draft spremljala z live streamom, in bova takoj, ko bo Dončić izbran, če bo izbran, kdo ve, takoj podala tisto začetno mnenje, ali je prišel v dobro ekipo, kaj to pomeni zanj, tudi glede tega, kje bo izbran, bova
verjetno
nekoliko
pomankitirala. Verjetno tudi s kakšnimi gosti, ne bova samo midva tega spremljala, tako da v vsakem primeru dogodek, ki mu bomo tudi pri nas posvetili dovolj medijske pozornosti, ne bomo sicer niti blizu tisti pozornosti na drugi strani Atlantika, ampak...
Ampak ja, no, tako da ste že sedaj vabljeni, tako da ne vem, če imate kje kakšen Google Calendars ali pa kje tazga si zacahnete, da ne boste pozabili zvečer gledati najina obraza in pa seveda še gosta, ki ga bova imela verjetno.
No, mislim, pa... če boš umenil najina obraza, potem ne bo noben se na live stream prijavil, zato ja, prosim, tole bo mogel ven zeditati. Ampak ja, najbolj je, da kar začneva Blaž s podcastom, mislim, da si omenil vse tiste najbolj pomembne stvari. Zato Final Four turnir zaključne četerice, prazni košarke v Beogradu, mislim, da so izbrali, to sva povedala že prejšnji teden, pravo lokacijo za ta turnir zaključne četverice. Beograd je ena izmed zibel košarke v Evropi in tudi sama organizacija turnirja v Beogradu ni razočarala. Srbi so se potrudili, bili kot ponavadi za take dogodke odlični gostitelji, tudi stvari so potekale gladko in Beograd je vsekakor upravičil izbiro te lokacije za ta turnir zaključne četverice. Zdaj, midva ne bova kaj dosti o drugem polfinalu in yeah. o tekmi za tretje mesto, torej paru Žalgiris Fenerbahče, kjer je bila seveda zmaga Fenerbahče, več kot pričakovana, tukaj ni bilo nobenega presenečenja, hrabra borba Žalgirisa, ki je pa potem v tekmi za tretje mesto premagal celo CSKA, ampak ja, vprašanje tudi zdaj tukaj motivacija CSKA.
Ja, CSKA v bistvu na koncu, ko so pritisnili plin, so bili zelo blizu potem zmage, ampak za njih bi bilo tretje mesto enako kot četrto, tako da za njih šteje samo zmaga in lahko mogoče začneva tukaj pri tekmi CSKA Real za najo osebno recimo temu presenetljiv razplet.
Oba da so bila pripričana, da je CSKA rahu favorit, ampak da ima Real dobre možnosti za zmago in na koncu je tudi zmagal.
Tako, ja, in tekma ni bila lepa na uč, kar v bistvu nobena tekma na Final Fouru ponavadi ni, kaj ja. Odloča tista ena tekma, igra se nekoliko bolj defenzivna košarka in precej bolj trda obramba se igra in za recimo temu...
Taktična šahovska
tako,
igra
ja.
Na pozicijo, na posej žoge,
tako,
oziroma zmanjšati, čim manjše število posesti in čim boljši izkoristek je cilj ekipe. Tudi tri od štirih ekip, ki so bile tam, se pravi Fenerbahče, CSKA in Žalgiri so tri izrazito obrambne ekipe, ki gradijo celotno igro na obrambi. Le Real je tista ekipa, ki recimo temu večkrat zmaga svojim napadom kot z obrambo. Bolj razigrana, hitrejša ekipa tudi, ki je bila v rednem delu med tremi najhitrejšimi ekipami lige in edina izmed teh hitrejših v Evropi se vendarle igra še malce drugačna košarka oziroma zmaguje malce drugačna košarka kot v NBA ligi. Čeprav se trendi tudi iz druge strani Atlantika počasi prenašajo sem, ampak ja, Fenerbahče Bahče, CSKA in Žalgiris so obrambne ekipe, le Real je tista bolj napadalna ekipa, to da tudi Real so v polfinalu in finalu uspeli upočasniti in je igral to bolj taktično košarko, le na trenutke, seveda so poskušali igrati hitreje, imeli nekaj trenutkov, ampak z izjemo parih trenutkov, ja, smo spremljali taktično, počasno šahovsko košarko, ne samo v zaključku tekme, tudi pravzaprav skozi celotno srečanje.
Ja, in če nekoliko pogledava, kaj je bilo zanimivega na tisti prvi tekmi v vrstah Reala, se pravi na polfinalni tekmi proti CSKA, mi dva so govorila takrat v podcastu, da pričakujeva, da bo Laso začel tekmo z Ljulom in Dončićem, zato da bi Dončića nekoliko razbremenil pri tej organizaciji, da bi zmanjšal to podvajanje na njem, vendar je presenetil in v prvo peterko uvrstil Kampaca, ki je sicer na celotni tekmi odigral vsega 5 minut, ampak je bilo to neko manjše presenečenje strani Špancev.
Ja, ker je bil namreč poškodovan pred tem in ni nič igral.
No, potem pa skozi celotno tekmo je potem deloval ta načrt Ljul Dončić skupaj na parketu, čeprav meni osebno je Ljul na trenutke igral enostavno preveč solersko. Velikokrat je zaključeval sam, sploh ob zaključkih napadov je rad odigral ena na ena, kar je meni osebno malo čudno, glede na to, da se vrača po tako hudi poškodbi in verjetno fizično. Ni tako zelo pripravljen, predvsem mislim, da ni tako zelo eksploziven, kaj ti še ni pač ravno na tem nivoju, ampak dobro, na koncu se to ni poznalo na rezultatu.
Ja, no, mislim, jaz glede tega eksplozivnosti zagotovo verjetno ni v taki formi, kot je bil na vrhuncu pred poškodbo, ampak se ne bi strinil. Mislim, da je Jul pravzaprav odigral zelo dobro, oziroma Jul je odigral tako, kot se od Jula pričakuje. Na prvi tekmi tudi dobro v pick and rollu našel par kot soigralce v tranziciji zadev dve zelo pomembni trojki. Tisto drugo tekmo je bil precej slabši, predvsem v obrambi seveda ga je Dixon oziroma Muhammad Ali ga je parkrat izkoristil, izsilil par osebnih napak, na koncu tudi zaradi tega ni igral veliko, za finale govorim, ampak v polfinalni tekmi je bil Jul morda celo najboljši igralec. Mislim, da je Luka bil tisti najbolj konstanten igralec na obeh tekmah, morda drugi najboljši na prvi, drugi najboljši v finalu, ampak tisti najboljši igralec je bil pa vsako tekmo en drug. Mislim, da na prvi morda Jul, na drugi Kozer.
Mogoče Tompkins zaradi tiste morda, na koncu tiste ukradene žoge v narekovajih, ko je dobil skok po zgrešenem prostem metu Kozerja. Ampak ja, Luka je dal od sebe tisto, kar se od njega pričakuje. Na prvi tekmi 16 točk, na drugi 15 točk, lepo je polnil statistiko, izsiljeval je osebne napake.
Predvsem to je bilo tisto ključno izsiljevanje prostih metov, diktiranje tempa, pravilno narekovanje ritma.
Tako in dobro je vodil igro Reala.
Zelo zrelo, ja.
Tako zrelo, takrat, ko je bilo treba pospešiti, je pospešil, takrat, ko je bilo potrebno upočasniti, je upočasnil. Ja, in zasluženo je postal MVP zaključnega turnirja, kot je tudi postal zasluženo MVP celotne sezone v Euroligi. Mislim, da tukaj sploh ne bi smelo biti dvoma. Zdesetkan Real je takrat v tistih prvih mesecih sezone po velikem številu poškodb sam držal v igri za končnico in potem tudi za Final Four. Nekaj, kar nismo še videli v Evropi, makaj v Evropi, tudi v svetovni košarki, da bi 19-letnik vodil tako zelo renomirano ekipo in imel ves pritisk na svojih ramenih. Tako da za mene to povsem zasluženo. Dejansko v bistvu, če nekoliko pogledava, najslabšo tekmo je imel tisto prvo proti Panathinaikosu v playoffu, kar če gledava celotno sezono, tisto je bila verjetno njegova najslabša tekma. In,
no ja, imel je nekaj, mi dva so omenjala, tist rookie wall, določen trenutek v sezoni, ko je več kot očitno nekje napor bil tako velik, da preprosto ni mogel več igrati na istem nivoju. Grešil je recimo mete, ki jih je predtem zlahka zadeval, ampak jaz sem se želel še malo vrniti na te dve tekmi zaključnega turnirja, namreč ti si omenjal to kombinacijo Jula in Dončiča, to smo mi da predvidevala že predtem, že v napovedniku in to se je potem, mislim, da izkazalo tudi ta povratek Jula in Ajona na koncu za izjemno pomemben na tem zaključnem turnirju, če bi bil Real še vedno tako oslabljen kot seveda v tistih prvih mesecih, ko so v decembru igrali dve tekmi v Euroligi samo sedmimi igralci, sedmimi zdravimi igralci v postavi in seveda takrat je ja, Luka res izjemen napor potreboval in to se je potem kasneje poznalo. Morda niso bile to najboljše tekme Luke v sezoni, niso bile to njegove najboljše predstave v Euroligi, nikakor ne, ampak se sva dejala, se si dejal, to je obrambna košarka, šahovska košarka, taktična košarka, tukaj gre za trenutke, ki odločajo, določene momente, ko lahko igralec potegne, recimo dve, tri, v polfinalu je bil ravno to, recimo Jul z dvema trojkama v finalu, recimo je Kozer imel par takih akcij, ampak skozi vse to je tisto najbolj pomembno, Luka bil tista konstanta, v obeh tekmah igral največ, zasluženo igral največ. Recimo v finalu smo lepo videli tistih 40 sekund, ko je Luka naredil peto osebno napako, ko je moral se usesti na klop, je igra Reala povsem razpadla. Fenerbahče jih je v zadnjih 40 sekundah potem skoraj da ujel, izsilil podaljšek in če bi bil podaljšek, bi verjetno tam tudi zmagali glede na potek celotne tekme oziroma samega zaključka. Tako da tisto izsiljevanje osebnih napak Luke na koncu tekme, to, da je lahko upočasneval igro, so bile izjemno pomembne, ampak seveda tudi storil je, recimo, ni odigral popolne tekme, storil je, recimo, eno napako, s katero si je potem tudi prislužil to peto osebno napako, ko je imel odprt met, ampak še 4 sekunde na uri in je poskušal še tiste 4 sekunde dodatno izsiliti, poskušal še eno dodatno podajo najti, vendar so jo prebrali in potem je seveda naredil v protinapadu, da je preprečil koš, naredil to peto osebno napako, ampak v celoti, ja, Luka je zasluženo, mislim, da se strinjaš, da se oba strinjava, zasluženo postal MVP zaključnega turnirja.
In to pri 19 letih, to je tisto, kar se pozablja. Vedno pri njemu pozabljamo to, da je to vse pri 19 letih. Recimo ta napaka na koncu, ki se je omenil, pri 19 letih, da jo 19 letih naredi, ni čudnega. Ampak Odločiču govorimo kot o nekem izkušenem igralcu, ki naj se mu to ne bi dogajalo. In dejansko je zanimivo potem...
Obrambne taktike CSKA in Fenerbahče so bile v celoti pripravljene na to, da najprej zaustavijo Dončića.
Tako.
V obeh primerih recimo so uporabljali celo vrsto obrambnih taktik, od hedžanja, pick and rolla, praktično vsakega pick and rolla, od soft do hard hedžov.
Recimo ena ta akcija, ki mi je ostala v spominu, je bila od Fenerbahče v finalu, ko je Nikola Meli ga pokrival na vrhu rakete in potem je Luka na vsak način ga poskušal preigravati in vem, da nekateri so pisali, kot da ne more preigrati Melija, ampak po drugi strani se je pa lepo videlo, da je Fenerbahče zaprl raketo, v kateri sta stala potem Datome in pa Jan Veseli in tam tudi, če bi Luka prišel mimo Melija, bi ga čakal tam obrambni zid in enostavno ne bi moral narediti nic s tisto žogo in to je recimo tudi nekaj, kar so opazili ameriški skauti, ampak o tem nekoliko kasneje. Bi šli kaj dodal?
Ja, to je ena izmed takih klasičnih situacij, ki v NBA ne bo mogoča. Tako kot si omenil, Veseli in Datome sta bila pod košem 10-11 sekund v raketi. V NBA ligi imaš pravilo 3 sekund.
Ja, tukaj bi že šterkrat prekršila skor.
Tako, tudi v brambi, ki ga v Evropi ni in v Evropi se lahko centri zataborijo pod košem. Pravila cone so tudi malce drugačna kot v NBA ligi. In ravno ta konkretna situacija, ki sem jaz recimo videl par skautov, ESPN-ovih evropskih skautov, je na družbenih omrežjih objavilo precej odmevne objave, aha, poglejte, kako Dončić ne more mimo Melija. Ampak to je bila povsem napačno prebrana situacija iz njihove strani. Luka ni želel prodreti mimo Melija. Luka je probal obrambo, poskušal nase navleči še kakšnega od zunanjih obrambnih igralcev, da bi lahko podal prostemu, morda kakšnega od tistih dveh, ki sta bila pod košem, Veseli in...
Datome?
Da bi ustvaril kakšen prostor, nekoga zleči in ker mu to ni uspelo, je seveda vrgal slabo pokrito trojko v zadnji sekundi in to je bila potem situacija, ki so mnogi izpostavili ali kot seveda njegovo pomankljivost tistega prvega hitrega koraka. Atleticizma, o katerem sva mi dva govorila in pisala že od samega začetka, to, da Luka ni eliten atlet oziroma najbolj eksploziven igralec in da bo to verjetno ena stvar, ki jo bo potrebno spremljati tekom njegove kariere, ampak takrat sva seveda, ko sva mi dva omenjala njegove pomankljivosti, sva dejala, da bova seveda morala spremljati, kako bo napredoval. In on vsekakor je pokazal napredek. Verjetno je neverjetno, zagotovo je v tem času tudi še nekaj zrastu. Mislim, da je Luka v tej sezoni, ja... Ne vem, lahko rečem, da je pridobil na masi in višini, ampak vsaj tako deluje. Deluje večji...
Deluje močnejši, deluje
širši.
Ogromen dejansko. Pa zgleda kot nekdo, ki se ga ustrašiš, ko ga vidiš na parketu. Vsaj jaz osebno bi se ga ustrašil, tako zelo masiven je postal.
Ja, in mislim, da ta njegova prednost v višini, mnogi, ko omenjajo njegove atletske sposobnosti, seveda ni najhitrejši, če ga primerjamo z branilci. Njega je treba primerjati s trojkami, recimo niti ne bi rekel s dvojkami, ampak s trojkami, kar se tiče eksplozivnosti in tudi tukaj seveda ni elitni atlet, nikoli ne bo elitni atlet. Elitni v pogledu eksplozivnosti in prvega koraka. Vendar vedno sva rekla, je dovolj eksplozivan in ima recimo druge prednosti. Njegova hitrost na odprtem parketu v tranziciji je zelo dobra, njegova moč je zelo dobra. Kombinacija višine in seveda njegove tehnike je nekaj, kar ne vidimo pri drugih igralcih. Recimo Simons, kar se tiče vodenja žoge, ampak Simons nima meta, čeprav Simons je še malce višji. Ja, no, in vse te kombinacije recimo teh njegovih sposobnosti kažejo na to, da bo tudi atletsko dovolj sposoben, nadpovprečen v nekaterih pogledih, ne samo tehnično. Ampak to je tista stvar, ki jo recimo konstantno, zdaj, če greva morda na draft, Luka je v Beogradu namreč dosegel vse. Osvojil je MVP-a Eurolige, postal je MVP zaključnega turnirja četverice, odigral izjemno zrelo in izjemno dobro, ampak potem, kar sva pa midva ta teden videla, spremljala reakcije v Združenih državah, brala članke reporterjev, ki imajo kredibilnost v Združenih državah in katerih poročila tudi drugi vzamejo oziroma povzemajo po njih in pišejo po njih in te viri so poročali ta teden, da je Lukova pozicija na draftu slabša, kot je bila pred turnirjem zaključne četverice, namreč sedaj mnogi predvidevajo, da ne bo izbran na prvih dveh mestih, tudi tretji ne bo izbran, ampak da bo izbran morda četrti, morda peti, še vedno ga vsi uvrščajo na prvih pet pozicij, ampak ja, Blaž, njegova pozicija na draftu se je poslabšala. Kako je to možno?
Ne vem, in ravno to je nekaj, kar recimo na Redditu po tem miru v ligaškem finalu, ko je osvojil še ta MVP naslov v Final Foura, je bilo zanimivo, sem videl eno objavo enega, ki je enostavno napisal, res ne vem, kaj mora Luka Dončić narediti, da bo dejansko bil tretiran kot nekdo, ki bi moral biti izbran prvi pik. Enostavno, jaz tudi ne vem več, kaj on mora narediti, ampak očitno imajo neke zadržke glede njega, nekaj sva brala, predsodke, če bi Luka Dončić bil Američan, glede na to, da je to podcast, lahko uporabim to besedo, bi si ga verjetno vsi drkali na njega, ne? Na veliko. Tako je pa Evropejec in enostavno vsi ga primerjajo Hedo Turkoglu 2, Barnjani, še kaj hujšega.
No, Hedo Turkoglu pa Barnjani, to sta dva čist drugačna igralca.
No, vem, ampak hočem Hedo povedati, Barnjani je tudi bil po svoje bast. No,
ampak, ne, ampak pravi Hedo ni bil bast.
No, ampak še vedno, ne kot nekoga, ki je lahko potencialni zvezdnik, ampak enostavno
role player,
nekdo, ki ne bo nič posebnega, za takega ga lahko vzamejo tudi 20-tega. Enostavno dvomijo v njega, čeprav je na tem draftu košarkar, ki je verjetno edini, ki resnično zna igrati košarko.
Zagotovo najbolj izdelan košarkar.
Tako in
igralec.
Tako in res je zanimivo, da je padel na temu draftu. Predvsem, veš, kaj me je presenetilo? Presenetilo me je to, da je tudi Sacramento ne verjamejo, da je pripravljen za Ligo NBA, oziroma ne verjamejo, da je lahko potencialen star. Kar me je zelo presenetilo, če se spomneš, je Vlade Divac nekaj let nazaj, ko je postal generalni direktor Sacramenta, plačal kar precej veliko ceno za to, da je takrat izbral tistega Dirka Papadžanisa ali kaj
Dirka?
Že Grka. Grka Papadžanisa. Grka Papadžanisa, ki...
Papajanisa.
No, se nima veze, noben ne ve, kdo je to.
Igral je v reprezentanci grški preteklo leto, ampak, mislim, preteklo poletje, ampak, ja, igralec, ki ga je tej sezoni Sacramento odpustil. Dobesedno waveli so ga in vzemi, kdor ga hoče, mi ga nočemo več.
Ja, in sedaj bojo, so se odločili, da Dončić ni dovolj dober, oziroma, da nima potencijala in, recimo, morda po svoje razumem, to razmišljanje, ampak razumem ga samo iz tega vidika, da verjetno se marsikomu po glavi plete to, da je Dončić že sedaj tako zelo dober, da je vprašanje, a je lahko še boljši. V primeru, da je lahko še boljši, kar tudi mi dva oba verjameva, da bo boljši, v končni fazi bo izkušenejši, bo močnejši, ko bo nehal rast.
Zagotovo lahko napreduješ v vseh pogledih.
Ja, ampak verjetno ne verjamejo, da lahko napreduje toliko, kot lahko napredujejo tisti, ki so drugi, ki so njegovi konkurenti.
Ja, to je ta debata, floor ceiling, dno oziroma minimum, maksimum, kaj bo igralec v najslabšem primeru dosegel in kaj bo dosegel v najboljšem primeru. Vsi se strinjajo, da bo Luka v najslabšem primeru dober igralec prve peterke, recimo morda celo nadpovprečen igralec prve peterke in vsi se strinjajo, da je tudi tisti minimum pri Luki še vedno zelo visok, ampak to, kar si povedal, je res, dosti jih misli, da je Luka že tako hitro napredoval, tako hitro zrasel fizično v recimo temu zelo zrelega igralca, da nima več ogromno prostora za napredek, da lahko pač napreduje še nekaj, ampak ta napredek ne bo tako velik kot pri tistih igralcih, ki so recimo fizično zelo dominantni, ampak sploh še ne znajo igrati košarke.
Oziroma, recimo Ejton.
Ejton ni, je relativno dobro tehnično podkovan, čeprav recimo res, da še le 5 let igra košarko, ampak ja, Ejton je dober primer tega. Vsi mislijo pri Ejtonu recimo ravno to, da bo predvsej bolj napredoval, ko pride v NBA ligo, kot Luka. To je skoraj da univerzalni konsens pri tistih glavnih ameriških skautih.
Ja, ampak to mi je zanimivo, ravno sva brala o tem skautingu in kaj mislijo skauti o njem in to je, da bo že takoj na začetku, ko bo prišel v ligo 20-10 igralec, pravi 20 toč, 10 skokov in potem sva šla midva gledat v zadnjih 15-ih,
20-ih?
Oziroma ne, 20, ja, recimo 20-ih
da,
letih, skoraj da tako je bilo koliko 7 ali 8 igralcev, ki so imeli na koncu takšno statistiko.
In to govorimo na vrhuncu karijere in govorimo tako, na vrhuncu karijere
to
še.
Govorimo o imenih, kot je Shaquille O'Neal, Kevin Garnett,
Tim Duncan,
recimo tudi Dwight Howard takrat pri Orlandu
v najboljši sezoni,
Anthony Davis v zadnjih
in Carl Anthony Towns, tako zadnjih 2-3 letih.
Zadnjih
ampak vsako
letih.
Sezono je en tak igralec in ponovadi je to tisti najboljši ofenzivni center. Ampak ja, dosti ljudi predvideva, da bo lahko Ejton že prvo sezono, kot drugi, prišel v igro in bil center, ki bo dejal 20 točk in 10 skokov
ja,
na tekmo.
Se pravi, da bo že v prvi sezoni ratu, recimo temu Towns,
Jaz tega preprosto ne verjamem. Moram priznati, Ejton bo dober center. Nekateri so zadnjič pisali, videl sem reakcije in komentarje, če sva morda podcenjevala Ejton, ampak mislim, da nisem. Mislim, da sva se obada strinjala, da bo dober igralec, da bo dober center, da bo morda celo top 3, top 5 center. Ampak vprašanje je, kakšno vlogo ima tradicionalni center v sedanji moderni košarki. Kako učinkovita je lahko ekipa, če gledamo zdaj najboljše ekipe, s kakšnimi centri igrajo, če gledamo, kdo igra v polfinalih obeh konferenc na poziciji centra. Ravno sedaj polfinale, oziroma finale zahodne konference je sedaj, ko je Houston zmagal, izenačil serijo na 2-2, je praktično celotno zadnjo četrtino PJ Tucker igral na poziciji centra. PJ Tucker nima 2 metrov.
Ne.
Tako da, to je tisto small ball. Rabiš močne in gibljive igralce, ki so skočni, ki lahko ujamejo skoke, ampak ki so dovolj gibljivi, da pokrijajo tudi zunanje igralce. Ker se switching prevzemajo vsi vse. 1-5. In to je tisto najbolj pomembno. In Ejton je pa, to je pa najslabša stvar pri Ejtonu. Jaz recimo v sedanji seriji, ampak ne samo, vse tudi s kakšnim centrom, kdo je pa center, glavni center recimo pri Golden State-u, Draymond Green, 202, Lukova višina, vprašanje, če je recimo višji od Lukata, mislim, da ni. Če pogledamo na vzhodu, Kevin Love recimo, a veš, dosti igra na poziciji centra.
V končni fazi tudi Horford ni tako zelo visok.
Horford je 208. 207. Ja. Njegova glavna prednost je ravno to, da je dovolj gibljiv, izjemno pameten igralec, dobro delo nog, izjemno dobro se zna postaviti v obrambi in zato je tako dober v obrambi, zato je lahko ustavil Embiida, ki je za 5, 6, 7, 8 cm višji in za 20 kg težji. In taki centri so tisti, ki so najbolj vredni. To pa Ejton ni. Zato jaz dvomim v Ejtona. On bo dajal statistiko, bo polnil statistiko, ne me narobe razumeti, bo dajal koše, ampak ne bo pa... Ne verjamem, da se lahko okoli takega centra zgradi učinkovit napad. 3 bo vedno več vredno kot 2.
Tako je. In sicer on lahko zadane 3, ampak jaz mislim, da on nek serijski šuter ne bo, oziroma če
bože... To je tisto,
bože...
kar ne vemo. Če postane recimo knockdown shooter za 3, če postane dober tricaš, dober metalec za 3 točke, zanesljiv predvsem pick and pop center, ki ga boš lahko uporabljal v pick and popu, to je potem povsem druga igra.
Druga zgodba, ja.
Tako. Če se to zgodi... Nekaj možnosti ima, ima recimo relativno soliden met. V vsakem primeru je odličen prospekt. Ampak tako bom rekel, vsi, ki res dobro poznajo evropsko košarko in NBA košarko, se strinjajo, da bi Luka moral biti izbran prvi. Drugače je tisti, ki spremljajo NBA ligo in NCAA, se vsi v celoti strinjajo, da je Ejton brez konkurence prvi izbor. V Evropi, Euroligi, evropski novinari vsi pravijo, da je Luka transcendenten igralec, generacijski igralec, ampak očitno mnenja na ZDA in v Evropi niso ista. V ZDA, tudi po teh poročilih, ki sem jih pa jaz omenil, Luko predvsem manj cenijo in to, kar je recimo...
Ampak hočem to povedati, ker govoriš manj cenijo. Recimo, Luka je zdaj osvojil Euroligo, bil je prvi igralec Reala, postal je MVP in so njegove delnice padle. Na drugi strani Ejton je izpadel že v prvem krogu na izpadanje v NCAA ligi. March Madness, ki ga imajo, nobenega vpliva na njegove delnice. Pa bi človek pričakoval, da bo in tam so ga recimo zelo dobro so ga ustavili, ne vem proti komu so že igrali.
V
ampak,
tistem prvem krogu tako. Je bil proti izjemno nizko rangirani ekipi, on je igral v tretji najboljši ekipi NCAA lige, vsaj po rankingu redne sezone, igrali so pa proti 29. rangirani ekipi, spravi 3-29. In 29. rangirana ekipa jih je izločila, to je bil eden izmed največjih upsetov v zgodovini NCAA turnirja. Tako velikih presenečenj v tem turnirju ponavadi ne vidimo in videli pa smo ga. Mislim, da se je šele drugič v zgodovini zgodilo, da je tako nizko rangirana ekipa izločila tako visoko rangirano ekipo in tisto, kar je najbolj pomembno, Ejtona so s hitro igro, strelci na nasprotni strani povsem vrgli iz igre. Bil je povsem nekoristen obrambi, ravno to, kar zdaj govoriva. To, kar zdaj gledamo v finalu NBA lige, kjer ne vidimo takih centrov kot je Ejton, to smo videli recimo tudi v NCAA ligi. Ti trendi se prenašajo na vse nivoje, sva rekla v Evropo, v NCAA ligo, v študentsko košarko in profesionalni.
Ja, ker enostavno ta igra je efektivna, ta igra prinaša zmage in
tri je več kot dve.
In
sedaj, ko imamo strelce, ki recimo dobesedno korner, trojko iz kota zadevajo z enakimi odstotki nepokrito kot polaganja, dobesedno.
Ja, to je enostavno, to je trend, ki bo tudi, mislim, da nadaljeval se.
To je statistično najbolj koristen met V moderni košarki nepokrita trojka iz levega ali desnega kota je statistično največ vreden met v košarki. Ne polaganje, ne zabijanje, ne pick and roll, mislim, na centra igrati pod koš. In eden izmed najmanj koristnih metov v moderni košarki je pa post-up dvojka. Da spuštiš žogo na centra in da odigra potem on s hrbtom proti košu. To je akcija, ki jo rabiš ti v zaključku tekme. Da imaš ti dominantnega centra, kamor lahko spustiš žogo in ti da dve točki, ki jih rabiš, ko so izenačeni. Zelo pomembno. Ampak v rednem delu tekme pa se ugotavlja, da taka košarka preprosto...
Ampak zato ne rabiš imeti centra, kot je Ejton. Zato, da boš kaj koristil zadnje dve minuti. Ne, nočem govori, da je Ejton slab.
Zdaj, če je Ejton Embiid, če bo postal Embiid v postapu in obrani...
Ampak je...
problem je obramba. To je tisto glavno pri Ejtonu, obramba. Ne vemo, kakšen bo obrambi. Obramba je njegova najslabša stvar. Ne more pokrivati niže igralce na zunanjih položajih.
Ampak je zanimivo, ker Perdončiču skozi podarja to obramba, 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 slaba obramba, slaba obramba. Medtem ko takoj pri Ejtonu, ki pa ima res slabo obrambo, je pa takoj, ja, ima tako solidno obrambo. Ne? Mislim...
No, to so ameriški mediji. Ja, res ameriški, je smešno, ne? Kakšna gonja je. Meni prav malo degutantno, mislim, neokusno je že vse skupaj. Vse vem, da gre samo za spletke, taktiziranje, tudi menedžeri in agenti seveda svojo vlogo igrajo z lansiranjem lažnih novic, ampak toliko res umazanih stvari. Mislim, a veš, jaz se dejansko požel vprašam, a imamo mi povsem napačno sliko v Luki, a je to možno, da imajo v Ameriki boljše informacije, ampak polno raznih anonimnih scouting reportov je zdaj zaokrožilo po spletu, kjer se začele pojavljati informacije, da Luka, ne govorimo samo o njegovi igri, ampak osebnostne informacije, da je nezrel, da ga ne marajo soigralci, da joka ves čas med tekmami. Vsi, ki spremljamo vedno Luko, vemo, da temu ni tako, da se mu to zgodilo.
Ja, in hkrati tudi menjajo, da je na igrišču egoist, kar pač tudi vemo, da ni res. To pa, da ima rad žogo pri sebi, je za playmaker je nekaj čist samoumevnega. Ne?
Ja, ne, ampak te osebnostne karakterizacije njega se mi zdijo zelo čudne, še posebej, ker prihajajo od anonimnih, recimo temu skautov, ampak jih objavljajo zelo kredibilni in ne samo kredibilni, masovni mediji, recimo od NBA do Sports Illustrated, CBS, Yahoo seveda in ostali sajti, ki poročajo o NBA, košarki, SB Nation, so poročali recimo o teh raznih skautih reportih, ki so zdaj zaokrožili, ampak pri katerih morajo. Jaz nisem nikoli slišal ne od reprezentantov, igralcev, ki so reprezentanci igrali z Luko, ne od recimo soigralcev v Realu, da bi recimo Luka bil problem v slačilnici. Ampak to zdaj pišejo, da je on dejansko problem, da ga ne marajo soigralci, da je zelo nezrel in da se nezrelo obnaša celo ne samo na parketu, izven parketa, ne samo v slačilnici, ampak recimo da rad ponočuje. Take scouting reporte smo recimo brali v navednicah, v kredibilnih medijih in tudi to je mogoče vplivalo na to nižanje teh projekcij, napovedi zdaj, na ta poročila, ki jih zdaj beremo v ZDA, recimo, da Luka ne bo izbran.
Ja, kot sva že dejala, da ne bo izbran med top 3, ampak celo top 5, se pravi četrto, peto mesto.
Givoni, recimo, ki je eden izmed najbolj zanesljivih draft reporterjev, ki je bil tudi v Beogradu, se pogovarjal z ljudmi, ki so bili tam, je recimo poročal, da ne Sacramento, ne Atlanta in ne Memphis, torej 2, 3 in 4, niso imeli v Beogradu nobenega svojega predstavnika. In da to ogromno pove. In on poroča, da še obstaja nekaj možnosti, da ga Phoenix vzame. Midva sva že precej govorila o Phoenixu kot opciji. Phoenix je recimo tam imel od lastnika do podpredsednika in tudi pomočnika generalnega direktorja.
Samo generalnega direktorja.
Tako, izjemno močno delegacijo so imeli tam, ampak ja, Sacramento, Memphis in Atlanta pa nikogar.
Ja, ampak ravno ko omenjava Phoenix, sem bral, oziroma slišal novice, da naj bi se lastnik Feniksa izjemno zagrel za Luko Dončiča, medtem ko naj bi front office, se pravi uprava kluba, bila pa bolj naklonjena Ejtonu. Tako da
to je zanimiv razcep, ja.
Tudi tukaj je zanimivo, ne. Predvidevam, verjetno nekaj pri vsemu temu
mora biti. Lastnika je šel, midva sa o tem že govorila, že večkrat ga je tudi v Španiji uživo spremljal na mehnih tekmah, na recimo gostovanjih Reala, v kakšnih manjših krajih ga je spremljal celo, tako da možno, da je nekaj na tem, ampak tukaj je pa seveda tudi ta problem, da je lastnik izjemno nepriljubljen v Feniksu, on odgovoren za veliko napak, ki jih je Feniks naredil v preteklosti pri izboru in če se In ko so mediji tam poročali, da je lastnik tisti, ki je seveda bolj zagret za Dončiča, se je s tem z Dončiča ogled še zmanjšal v Feniksu. V Feniksu vsi mediji grobo umazano blatijo Dončiča. Res, poslušal sem zdajle njihova poročila, gledal poročila, poslušal recimo najbolj popularne radijske oddaje v obliki podcastov, tudi v živo pogledal par stvari. Res, prav nesramno umazano ga blatijo z... Ja, mislim, že žaljivo. No, če bi tako v njem poročal kakšen reporter v Sloveniji, bi ga verjetno lahko tožili za redobrekovanje. Mislim, se ga verjetno lahko tudi v ZDA, ampak tam si mediji lahko seveda, če posebej v športni, dovolijo precej. Ja, mislim, grejo precej bolj daleč. Mislim, da takega pri nas ne bi mogel. Res, mislim, prav rahlo šokiran sem bil, ko sem bral recimo in poslušal in gledal ta poročila, na kako mazan način poročajo njemu v Feniksu. Recimo na blogih, na spletu vidiš, da so mnenja malce bolj deljena. Ampak te mainstream mediji so pa vsi močno na strani Ejtona in če bi slučajno izbrali Luko, mu ne bi bilo prijetno na začetku. Moral bi prepričati vse. Začenjal bi tam iz nule. Vsi bi dvomili van in on bi moral jim dokazati, da se močno motijo.
Ja, in tudi če imel recimo 10 dobrih tekem, pa eno slabo, bi že tako, aha, evo, vse smo vedeli, da ni dovolj dober. Ne, pač mi
če bi slučajno začel sezono, tako kot je recimo začel Lonzo Ball, ki je bil recimo izjemno hajpan lansko sezono in potem tudi izjemno kritiziran. To se lahko sedaj zgodi tudi Luki. Tam v zasedi vsi mediji na veliko čakajo, če bo izbran, tudi če ne bo izbran prvi, drugi ali tretji, če bo izbran četrti ali peti. Od tega, kako bo Luka uspel ali ne uspel, bo ogromno odvisno. Na njem je zdaj celotna teža evropske košarke, ko govorimo o prihodnosti, prihodnih talentih iz Evrope, ko bodo prihajali. Če Luka ne bi uspel, bo on postal novi Barnjani. Bo on postal novi Miličić. Njega bodo omenjali kot tistega proti... Poglejte, kako so ga, kaj vse je naredil v Evropi, kako so o njem govorili v Evropi, novi Jordan B, evropski Jordan, evropski geni, pa mu ni uspelo NBA. To bojo vsi govorili in to bo res gromozanski pritisk, ker namreč ogromno ljudi to od njega pričakuje in se pravim, vsi čakajo zasedi, da ga bodo napadli. V mediji tam, če v Evropi z njim govorimo res z najbolj laskavimi besedami in ga...
Kujemo v zvezde.
Tako, mislim, ampak zasluženo.
Zasluženo,
ker preprosto,
ja.
Sej smo...
Mislim, sej njegovi dosežki rezultati, pa sej, kaj boš pa rekel, v svoji MVP naslov in rečeš v Euroligi pred 19 letih in kaj boš rekel?
Tako.
Ja, v bistvu, sej v bistvu je pa slab, to je, zdaj, lik se mu je pač posral zaradi tega, ker ne vem, Dekolo je imel malo slabšo sezono, pa se njemu malo posral. Ne, še vedno pred 19 letih je bil sposoben tega, pa ne glede na to, tudi če sem imel recimo drugi slabšo sezono, ti si lahko boljši samo tizga, kar so postavili pred tebe in on je to naredil pred 19 letih.
Ja.
Pred 19 letih, mislim, pač enostavno neverjetno in jaz enostavno ne razumem te gone proti njemu, namesto da bi ga sprejeli z široko odprtimi rokami in pač bili veseli, da prihaja tak talent v ligo NBA, da bodo imeli možnost spremljati tazga talenta, kako se razvija in upal in v bistvu navijal za njega, da bo se razvil v res nekaj vrhunskega, oni delajo popolnoma obratno in tolčejo po njemu in enostavno molijo ne vem komu vse, da mu ne bi ratal.
Jaz bi se na to navezal. Tisti, ki so recimo gledali uživo, spremljali tiste največje talente iz preteklosti evropske košarke, Dražena Petroviča, tudi Kukoča, vse te res legende bivše jugoslovanske in evropske košarke, tisti trdijo, da je Dončić unikum, da je unikaten. V ZDA je pa potem Karbereva, ja, je razmišljanje. Meni največ mi je povedal tisti stavek kod Givonija, ko je napisal, da očitno potem, ko je govoril v Beogradu z predstavniki, najvišjimi predstavniki, najvišji moštev, da so novinari, mnogi novinari, ki so visoko rangirali Luko, niso bili povsem usklajeni z tem rankingom, ki so ga imela vodstva posameznih NBA moštev. Da so oni namreč Luko niže rangirali, kot smo ga pa mi. Da Sacramento celotno sezono od začetka ne bi dvomil v Dončiča. In recimo, midva sva poročala, da je bil divac v Beogradu, tako je bilo tudi napovedano, v prejšnjem podcastu sva to omenila, ker so tako poročali ameriški mediji, vendar sedaj smo prebrali, Sacramento ni imel prav nobenega predstavnika, kot sem že omenil, ampak tudi divca ni bilo tam.
Čeprav zdaj, ko ravno omenjava, pa to ne.
Samo to sem želel dodati. Divac se je odpravil na maturo svojega sina v Kaliforniji.
No, ampak ravno, ko pa govori, recimo, to niso imeli predstavnik, ko po drugi strani pa prihajajo sporočila, oziroma poročila, da naj bi se pa neki zanimali, recimo, da bi tradali za višji izbor na draftu ravno zaradi Luke, recimo Lakersi, New York, Spurs in pa Chicago. Štiri ekipe, ki so medijsko zelo dobro podprte. Mislim, da so to tudi štiri ekipe, ki so v top 10 ali celo v top 5 medijski, pač, kar se tiče medijske razpoznavnosti v Ameriki.
Tako,
ne?
Te štiri ekipe so tiste ekipe, ki so sicer niže rangirane na tem draftu, ampak so izkazale izjemen interes za Dončića. Jaz sem bil predvsem presenečen pri Lakersih.
Ja, ker sta z Lonzom podoben tip igralca.
Ja, in niti nimajo svojega pika letos, tako, mislim, morali pika, bi menjati
tako,
za pika.
Ampak okay. Da se pojavljajo te govorice, tudi to je zanimivo, to govori o nečem. Dobar, pa če mogoče Chicago pustimo ob strani, ker Chicago ima svoje probleme in tudi ne vejo, kaj dobro počnejo, pa New York tudi recimo v narkojah, ampak recimo Spursi, Popovič recimo, če bi razmišljal v to smer, da trejda više za to, da bi dobil Dončića, mislim, da to pove veliko.
Je, tukaj se omenja ta opcija s Kawajem, ki svojo midva, jaz sem 3-4 mesece nazaj pisal o možnosti, da bi Spursi, ko so se recimo začele vedno bolj pojavljati tiste zgodbe o tenzijah, ki so se sedaj razplamtele do maksimuma, mislim, mnogi sedaj, več kot polovica novinarjev je skoraj da prepričanih, da se Kawaj ne bo vrnil naslednjo poletje in da bo letos prišlo do neke menjave. In ja, da bi Spursi recimo zamenjali Kawaja za nek pik, zelo visok pik na tem draftu, vendar samo en visok pik na tem draftu, ja, za Kawaja ne bi bil dovolj. Tudi recimo pri Sansih se omenja sedaj opcija, da bi oni zamenjali svoj prvi pik za Karl Anthony Townsa, že spet. Tudi samo prvi pik ne bo dovolj. Ko govorimo o Karl Anthony Townsu, ko govorimo o Kawaju Leonardu, to so igralci, ki so pik pa še zvezdnika, ki so tisto, že tisto, kar ti šele upaš, da bodo te, ki jih izbiraš na draftu, postali. Tako da recimo, samo pik za Kawaja ne bo dovolj. Ampak to so vse možnosti, ki se pojavljajo. Midva ne želiva zdaj ustvariti enega vtisa, da Luka ni iskan, željam v NBA ligi. Ogromno moštvo bi si obliznilo vse prste na nogah in rokah, če bi ga dobilo. Ampak, ko govoriva o tistih najviše rangiranih ekipah, 1, 2, 3, 4, tudi 5. Tukaj so se pa začeli porajati dvomi. No, Dallas na 5. mestu in Memphis na 4.
No, Memphis za Dallas se že nekoliko
recimo govorijo, vsi menjajo.
Dallas naj bi bil pripravljen.
In tukaj morda, veš, lahko bi končala tale del. To, kar se zdaj pripetilo z Lukatu, s tem pacem na recimo draft lestvicah, enako kot da bi nek igralec, nek ameriški igralec, NCAA igralec, bil rangiran na prvi ali drugi poziciji pred začetkom NCAA turnirja, na to odigral odličen NCAA turnir, postal najbolj koristen igralec celotnega turnira, osvojil pokal in bi njegova pozicija na draftu padla. To se preprosto ne more zgoditi. Nemogoče, to se ni še nikoli zgodilo v ZDA, ravno obratno, če nekdo odigra izjemen turnir, zaključen turnir,
delnica še dvigne.
Tukaj je pa Luka na par razredov višjem nivoju odigral odličen turnir in so mu njegove delnice padli. Nekateri omenjajo tiste njegove tekme proti Panathinaikosu.
Glavni dvom se je začel porajati po tisti prvi tekmi proti Panathinaikosu, ko celotna ekipa Reala ni bila prava, ko je dejansko takrat so sodniki dopuščali izjemno grobo igro pri Panathinaikosu, ko so dejansko enostavno imeli tarčo na Luki, ki so se vsi spravili na njega.
In Luka ni
ekipa,
imel nobenega playmakerja
in tudi nobene zaščite strani svoje igralcev. Spomni se, tam ga je Gist,
in sodnikov,
ampak recimo Gist, se spomnim, je šel direktno enkrat kao po nesreči, ampak direktno se je potem videlo iz počasnega posnetka, da je njegov cilj bil Luka, da ga zbije na tla. In ni imel nobene zaščite na tisti tekmi. Potem
tudi Luka ni odigral dobro. In tisto tekmo, recimo, si je ogledal v živo GM Memphisa in nekateri pravijo, da zaradi tega, to poročajo sedaj novinarji, da zaradi tega ni Memphis v Beograd poslal nobenega svojega predstavnika. Zaradi tistega slabega vtisa, ki ga je pustil na prvi tekmi, oziroma prvi dveh tekmah proti Panathinaikosu, vemo potem, naslednje dve tekmi je Luka odigral precej drugače in seveda razlog je bil pa tudi to, kar so pa mi da vse čas govorila. Ja. Luka je bil edini playmaker praktično celotno sezono, ko ni bilo Jula, potem še poškodba Kampaca, govorimo o večjem delu sezone, ni imel Kampaca, ni imel Jula in tudi na tisti prvi tekmi proti Panathinaikosu je bil to največji problem. Luka da so agresivno pokrili čez celoten parket, tudi podvajali, ga poskušali ujeti v zanko, trepali na nasprotnikovi polovici z dvema igralcema in ko je on recimo podal, potem nekomu drugemu se je napad Reala ustavil.
Ja, in verjetno je tudi tista tekma ena izmed razlogov, zakaj tudi sedaj je pač toliko padel na tej draft poziciji, ne?
Zelo, trenutno je zelo negotova situacija okoli pozicije, na kateri bo Luka draftan.
Jaz mislim, da tudi pretirano se je izboljšala ne bo, ker kar so se, načeloma je tako, kar so se do sedaj odločili, so se odločili. Jaz mislim, da tudi recimo fantastičen zaključ zaključek španskega prvenstva ne bo dovolj, da bi Luko
to je ena stvar, ki bo, ali še mislim, ne vem,
jaz
lahko
mislim, pride. Da ne, ker enostavno bodo rekli, ja, španska liga, to je pa tako, itak kar neki in...
Ja, ampak ni, veš, to je najmočnejša državna ja, prvenstvo na
dopovej,
svetu.
Dopovej to američanoma, ne?
Ali še mislim, ker NBA seveda ni državno prvenstvo, je vendarle mednarodna liga, tako da je najmočnejša mednarodna liga NBA, Euroliga je druga najmočnejša, špansko prvenstvo je pa najmočnejše državno prvenstvo na svetu. Najmočnejša domestic league, če temu tako rečemo. In če bo slabo odigral v zaključnem delu,
no, ja,
bo to vplivalo.
Če
bo do, ja, bo lahko vpliva še dodatno na njegove delnice. In dejansko, recimo, tudi Luka ima malce možnosti manevrirane. On vendarle lahko ostane v Realu, sicer jaz ne mislim, ti ne misliš, noben ne verjame, da bo ostal.
Jaz mislim, da bi on ostal v Realu, bi bila tudi napaka, kajti v končni fazi ti pri 19 letih si premagal vse, ne, in enostavno zaradi svojega napredka moraš iti naprej,
če
moraš
že
igrati
zdaj,
z boljšimi
ja,
igralci.
In če že sedaj toliko dvomov obstaja, recimo, da ne postane naslednjo sezono MVP Eurolige. Bo to že rekli, pa tudi če ima recimo enako statistiko ja. In da Real ne osvoji naslova, bo to že potem, aha, imel pa slabšo sezono, vidiš, ja. Ni imel toliko dobre. Tam iščejo vsako možnost, da pač znižajo njegovo pozicijo na draftu, vsako napako v tekmi secirajo do maksimuma, tista akcija, ki so jo omenila, ko pač z Melijem, ko ga ni mogel preigrati, ampak se sva rekla, v NBA ligi ne morata biti 2 centra 13 sekund pod košem, Anada. In tam bo imel prostor, za te bo lahko šel. In, tako da, in take stvari potem posod zakrožijo, kao poglej ga, koliko je počasen. Ampak to preprosto ni res.
S tem, da počasen zgleda tudi zaradi tega, ker je tok visoka. Ne? In
ampak moramo
ogroma,
pa
ne?
Začeti razmišljati o eni opciji, glede na to, da so take razlike med informacijami, ki prihajajo tam, določenimi scouting reporti, ali mi mogoče nimamo celotne slike o Luki? A je to možno? A je možno, mislim, povsem nepojmljivo je, da po takem nastopu na Final Four turniru, po takih uspehih, njegova pozicija na draftu pade, se znižajo njegove vrednost njegovih draft delnic, če uporabim, prevedem ta ameriški izraz.
Ja, predvsem zaradi tega, ker front office po svoje so bili znani potem, da razmišljajo strezno glavo, ne navijaško in gledajo na optimalno izbiro in iščejo najboljšega igralca na draftu. To je skozi zgodovino je to bilo nekako znano, da vse imajo to strezno glavo in če front office se daj dvomijo vanj, ne vem.
V taki situaciji se jaz odporašam, če se jaz ne vem, ali vedno želim pogledati, ko analiziram, ne samo tekme, ko analiziraš igralce, vedno poskušam stvari pogledati z večjih vidikov, ali če gledaš zelo navijaško in gledaš samo eno ekipo, boš vedno videl samo polovico. Tako je tudi pri igralcih, ne samo pri ekipah, tudi pri igralcih je isto in jaz poskušam pogledati in prebrati vse kritike in ponovati vedno samo ugotoviti, da gre za iste kritike, kot so jih mi že dve leti nazaj omenjala, veš, ampak ne gre za nič novega tukaj, ampak se vprašam, a veš, kaj oni vidijo, kaj oni vejo, da je projekcija se toliko znižala na eni strani, na drugi strani se pa seveda, za konec, treba vprašati tudi to, vemo, polno splet, lažnih informacij, lasiran strani agentov. Tako da je treba vse malce, ko bereš te informacije, malce upošteva tudi vire. Mi na sva recimo ravno zaradi tega, kot sem že dejal, počakala par dni, da so tisti kredibilni novinari, ki so dobro povezani, podali svoja poročila, povedali, kakšna so mnenja. In ja, se pravim, jaz sem bil na določenih primerih celo, mislim, šokiran, zelo presenečen, da je situacija
enako.
Taka. Ampak že spet, treba omeniti, Luka ima izjemno dobrega agenta, najboljšega možnega agenta, tudi on bo svoje delo dobro opravil in vse, kar lahko rečeva, je, da nas čaka še izjemno pester mesec, 3-4 tedni do tistega live drafta, ker
Jaz upam, da na koncu, ko bomo draft spremljali skupaj v živo, da bomo vsi presenečeni in da bova mi dva z Donči za stavicami takole, prvi pik. Jaz mislim, da za prvi pik mislim, da obstaja manj kot 1% možnosti.
Trenutno, recimo, že spet, zdaj sem že parkrat omenil tega Givonija. In on je omenil, da če bi draft v tem trenutku potekal, Luka ne bi bil izbran med prvimi treni. In gre za zelo zanesljiv verno. Mislim, tako da, in to je tisto, vsi smo seveda mislili, ok, Sansi in Sacramento, in Kingsi.
Ja, v bistvu mi smo mislili, da mimo Sacramento
ja,
ne bo
Divac
šel,
ga bo 100% vzel, ampak ja, stvar le ni tako preprosta in
lahko mogoče končava lih na tej noti, ne? kaj Bog ve, kaj je v ozadju, kaj ne vemo in bo treba sedaj spremljati do drafta še nekoliko bolj te poročila, morda bova izvedela, kaj je tisti glavni problem in o tem seveda tudi obvestila najne poslušalce in vse, ki nas spremljate prek naših družbenih omrežij in pa spletne strani sportinfo.si, kaj je na stvari in zakaj je pač njemu pozicija tako padla, kaj ti mislim, da same... košarkarske sposobnosti ne bi smele biti razlog.
Se niso. To. Vprašanje je to, kar je pri njem dvomi, kar vsi dvomijo, se sva omenjala. Ja. Določene atletske pomankljivosti
in
v zadnje, tako, in v zadnjem tednu, v zadnjih desetih dneh so pa zaokrožila ta poročila. Mentalno nepripravljen na NBA, nepriljubljen v slačini, to, kar sem pa že omenil, nezrel. O nekom, ki s 13 leti odšel sam v Španijo, igrat s profesionalci, igrat s takimi legendami. Jaz si ne morem predstavljati, da bi lahko nek 16-17-letnik v taki slačilnici Reala s takimi zvezdami, legendami svetovne košarke, samo zagledanimi, vasem zagledanimi zvezdami evropske košarke, lahko bil recimo problem nek 16-17-letnik. Nemogoče.
V končni fazi, če so problemi v slačilnici, se to kaže potem tudi na rezultatih, oni pa so osvojili Euroligo. Kaj bi naredili, če Luka Dončić bi bil problem?
Ja, če ne bi,
če
bi
bil, bil problem, mislim, osvojili NBA, ali ne vem.
Ja, se so premagali dve leti nazaj v Oklahoma na
no,
poletni.
Ampak to hočem povedati, ne, mislim, enostavno...
Spletke, ja letos in... napovedujejo v NBA ligi izjemno pestro poletje, ne samo, ko govorimo o draftu, kar bo za nas zelo zanimivo, ampak trgovanju na NBA tržnici.
Morda bo tudi to za nas zanimivo, kdo ve?
Tako, govorila sem o možnosti, da bi morda Goran zamenjal sredino...
O tem pa v naslednjem delu
podcasta, ne? Ja, in o tem pa morda... To sva pa del, ki sem ga pa že zadnjič omenjal, drugi del podcasta namreč sedaj pa več o Goranu Dragiću, njegovem poletju v Miamiju, njihovih možnostih zamenjave, ali je kakšna možnost, da bi se Goran in Luka združila, o tem pa več v drugem delu, tako da to je to. Swish, swish, swish. Ja, tudi tokrat sva se z Blažem razgovorila o najni priljubljeni topiki, no ja, ne samo najni priljubljeni topiki, Luka Dončić je konec koncev priljubljena tema ljubiteljev košarke, ljubiteljev moštvenih športov na obeh straneh Atlantika, v Združenih državah in v Evropi v zadnjih mesecih, še posebej po zadnjem tednu, tako da ja, materijala je bilo več kot dovolj, upam, da je bilo tudi več kot dovolj zanimivo in vredno vašega časa. Ampak zato je tudi tokrat nažalost zmanjkalo časa za objavo tistega drugega dela, napovedanega dela v Goranu Dragiću in Miami, v poletnih načrtih Miamija, morebitnih menjavah, tudi Gorana Dragića, našega zlatega kapetana in All-Stara v pretekli sezoni. Zato o tem več v prihodnji epizodi podcasta, ki bo objavljena predvidoma tik pred začetkom finala, velikega finala NBA lige in sicer z napovednikom seveda velikega finala obeh ekip, ki bo se tam nastopile, pregledom, kratkim pregledom končnice in pa seveda tem delom poletnim napovednikom oziroma napovednikom poletnih načrtov Miamija. Do takrat pa lep pozdrav, uživajte ob tem, kar počnete in se slišimo. Swish, swish,